Бишкекте саат 8 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 16 август күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. 1 май райондук сотундагы процессте Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин 4 күнгө созулган жарыш сөз аяктап, кезек жактоочуларга жетти.
Мага ачык козголгон иш саясий заказ, мыйзамсыз козголгон. Тергөө сотто президент Атамбаевдин түздөн-түз көрсөтмөсүн жетекчилиге алып жүргүзүлдү.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мурдагы мамлекет башчы Ислам Каримовдун кадрларын четинен кызматтан кетире баштаганы кабарланууда.
Бул 4 жетекчи, эгер эл свети жок жашаса, алар дагы свети жок жашап. Эгер элдин суусу жок болсо, аларды дагы суусуз калтырыш керек эле.
Шахмат боюнча мурдагы дүйнө чемпиону Гарри Каспаров бир нече күнгө чоң шахматка кайтып келди. Берибизде ушул жана башка кабарларды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту боюнча өкүм чыгышы ыктымал. Кечээ күнкү сот отуруму саат кечки 9:00 чейин уланып, адвокаттар жарыш сөзүн улантты. Мамлекеттик айыптоочулар соттон Текебаевди 10, Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратып, алардын үй мүлкүн мамлекетке чегерип, жаза мөөнөтүн өтүп бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекеттик кызматка иштебесин деп өкүм чыгарууну сураган. Соттолуучулар бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп баалап, өздөрүнүн актыгын айтып келатышат. Бүгүн Кыргызстанда өзүңдү тизмеден текшер деп аталган улуттук маалыматтык өнөктүк башталууда. 30 августка чейин жарандарга шайлоочулардын жалпы тизмесинен өзлөрү тууралуу маалыматты тактап алууга мүмкүнчүлүк берилет. Президенттик шайлоо быйыл Кыргызстанда 15 октябрда өтөт. Жакында мамлекеттик каттоо кызматы борбордук шайлоо комиссиясына 3 миллионго жакын шайлоочу кирген тизмелерди өткөрүп берген болчу. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы атайын өкүлү Ники Хейли Иранга ядролук куралга ээ болууга мүмкүнчүлүк берилбеши керек деп эсептейт. Буга чейин Иран президенти Хасан Роухани, эгерде АКШ жаңы санкцияларды киргизе турган болсо, анын өлкөсү ядролук программа боюнча макулдашуудан чыгарын жарыялаган. Иранга бул макулдашууну бүткүл дүйнө жүзүн барымтада кармап туруу үчүн пайдаланууга мүмкүнчүлүк берилбеши керек, деди Хейли. Кийинки аптада ал Венада МАГАТЭ уюмунун кеңсесинде болуп, бул маселени талкуулаганы жатат. Хейли жаңы санкциялар ядролук макулдашууга эч тиешеси жок экенин айтууда. Бүгүн Бишкекте кыргыз-өзбек кызматташтыгы талкууланат. Эки өлкөнүн өкмөт аралык комиссиясынын кезектеги бул жыйынына Бишкекке иш сапар менен келе турган Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов баштаган расмий делегация катышат. Ошондой эле бүгүн ортодогу мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өткөнү жатат. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынышы туура эмес деп эсептейт. Бул тууралуу ал Азаттыкка курган маегинде билдирди. Бул конституциядагы эң негизги укуктардын бузулушу деп эсептейт Кубат Оторбаев.
Албетте бул туура эмес кадам. Бул баягы мурдагы бийликтердин кадамдарын эске салат. Сөз эркиндиги менен катар бул жыйындар эркиндиги негизги адамдын фундаменталдуу укуктарынын бири болуп эсептелет да.
Белгилүү болгондой, Бишкектин 1 май райондук соту 27 июлдан 20 октябрга чейин Ала Тоо аянтында Ак Үй, Өкмөт үйү жана Буршайкомдун алдында расмий маданий массалык иш чаралардан башка акцияларды, жыйындарды өткөрүүгө уруксат жок деген чечим чыгарган. Буга 1 май райондук акимчилигинин сотко кайрылуусу негиз болгону айтылган. Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын соту уланат. Дүйшөмбү күнү сот отуруму адвокаттын келбей калганына байланыштуу өткөн эмес. Себеби адвокат Чынара Жакупбекова Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда болууда. Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Салянова өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Заноза KG сайтына байланыштуу бүгүндөн тарта 3 күн бою соттук териштирүүлөр жүрөт. Бул тууралуу сайтта негиздөөчүлөр кабарлашты. Бүгүн шаардык сотто журналисттин арын айыптын макаласына байланыштуу апелляциялык арыз каралат. Быйыл мартта Кыргызстан башкы прокурору Индира Жолдубаева Заноза KG сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз берген. Иштер Бишкектеги Октябрь райондук сотунда каралып, прокуратуранын 24 миллион сомдук доо арызы толугу менен канааттандырылган. 1 августтан тарта Заноза KG маалыматтык порталы Кактус Медиа деген аталыш Баш дагы маалыматтык маанайшат сайты болуп чыга баштады. Апрель айынан тарта Йеменде күч алган холера дартынан 2000ге чукул адам көз жумганын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маалымдоодо. Жалпысынан бул өлкөдө холерага чалдыккандардын саны 500,000 адамдан ашты. Кир суудан жуккан оору барган сайын көбөйүүдө. Йемендеги ички кагылышуулардан улам таза суусуз калгандардын саны миллиондоп саналат. Жаза аткаруу кызматынын 12 дарыгери кургак учукту дарылоонун жаңы ыкмалары менен таанышууда. Бул күндөр алар үчүн Бишкекте атайын тренинг өтүп жатат. Эл аралык Кызыл Чырым комитетинин Латвиядан жана Азербайжандан келген тренерлери кургак учук илдетин аныктоонун заманбап ыкмалары, жаңы дары дармектер тууралуу маалымат берүүдө. Аларда жасалма бөйрөк кызматын көрсөтүү тендерин германиялык компания утуп алды. Кыргызстанда саламаттыкты сактоо министрлиги мамлекеттик жана менчик негизде бейтаптарга гемодиализ кызматын көрсөтүү боюнча тендер жарыялап, эл аралык сынактын негизинде германиялык компания жеңгенин аталган министрликтен кабарлашты. Гемодиализ боюнча бул долбоор өлкөнүн саламаттыкты сактоо секторундагы мамлекеттик жана менчик биргелешкен биринчи кызматташтык болмокчу. Нарын шаарынын 149 жылдыгын жана туристтик сезонунун жабылышын белгилөөдө бүгүн мына ушул себептен улам шаарда Нукурафест тоо коюнундагы шаардын каада салттары фестивалы өтөт. Максат кыргызстандыктарды жана чет элдик туристтерди аймакка тартуу, маданият жана каада салттар менен таанышуу.
Рахмат, күндүн күрө табынын түзгөн жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки тор сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 16 августта Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 25-30, Талас жергесинде 23-28, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 25-30, Ысык Көл менен Нарында 20-25 градуска чейин жылайт. Бүгүн Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүн табы 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруудун негизги бөлүгүн өтөбүз. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун иши 1-май райондук сотунда уланды. Сотто 4 күнгө созулган Текебаевдин жарыш сөзү аяктап, кезек жактоочуларга жетти. Судья Айбек Эрнис уулу соттук отурумду түнкү 10:00 чейин улантуу чечимин кабыл алып, жактоочулар менен кайым айтышууга жол ачты. Теманы сотко катышып келген кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Мен тыйганда сиздин акыңыз жок. Мен сизге тыйбайм.
Соттук отурум таң эрте кайым айтышуу менен башталды. Өмүрбек Текебаев жарыш сөзүн сүйлөп жатып, прокурорлордун тергөөдөгү кемчиликтерин санай баштаганда, судья Айбек Эрнис уулу анын сөзүн бөлүүгө аракет кылды. Ошентип Текебаев дээрлик 4 күнгө созулган 20 сааттык жарыш сөзүн жыйынтыктады. Ал өз сөзүндө кылмыш иши саясий буйруктун негизинде козголуп, тергөөдө анын күнөөсүн далилдеген бир да факты табылбаганына токтолду.
Мага каршы козголгон иш саясий заказ, мыйзамсыз козголгон. Үчүнчү, тергөө ачыктан ачык фактыларды бурмалап, жалган далилдерди түзүп, ишти фальсификация болгон материалдардын негизинде алып баткан. Төртүнчү, айыптоо шарттарын министрдин божомол жоромолдорун жана жалал маектин өзгөртүлган көрсөтмөлөрүнө негизделген. 5-чи, тергөө сотта президент Атамбаевдин түзгөнсүз көрсөтмөсүн жетекчилигине алып жүргүзүлдү. 6-чи, соттук териштирүү учурунда менин айтылып жаткан кылмышка тиешем жок экени толук далилденди.
Андан соң Текебаевдин жактоочусу Искен Афиджанов жарыш сөзгө чыкты. Ал Текебаевдин күнөөсү далилденбегенине байланыштуу аны сот залынан бошотууну соттон суранды. Андан соң дагы бир жактоочу Чынара Жакыпбекова сөз алып, кечки 9:00 чейин Текебаевди актоого аракет кылды. Сот менен айыпталуучулардын, жактоочулардын кайым айтышуусу кечке жуук кайрадан жанданды. Айыптоочу тарап иш күнү бүткөнүнө байланыштуу соттук отурумду токтотууну соттон суранышты. Судья Айбек Эрнис уулу эмгек кодекси боюнча түнкү 10:00 чейин отурумду улантууга болоорун айтып, адвокаттардын өтүнүчүн четке какты. Ошентип талаш тартыш жарым сааттай уланды. Ал арада Текебаевдин кан басымы 135ге көтөрүлүп, тез жардамды чакырууга аргасыз болду. Жактоочулар Текебаевдин саламаттыгына байланыштуу сотту токтотуу өтүнүчүн кайрадан келтиришти. Бирок бирок сот аны да четке какты. Адвокаттар соттун бул аракетин өзүн билемдик катары баалап эмгек кодекси бузулганын, сот отурумун 8 сааттан ашык улантуу кыйноого барабар экенин айтышты. Отурумга катышып жаткан акыйкатчы Кубат Оторбаев сотту калыс болууга чакырды. Ал ортодо экс-президент Роза Отунбаева судья Эрнис уулу Айбектин орой мамилесин 37-чи жылдагы репрессияга салыштырды.
Рабочий день закончил.
У нас 32 год, что ли? Это не вырежим это?
Тот зал нормально.
У нас что, 32 год? Это что, Ежовский суд, что ли?
Тот зал нормально.
В конце-то концов. Эмне, у вас какая-то норма есть? Эмне, 78 миллион долларов, 50 под головой у вас, да, вот так вот?
Пожалуйста, покиньте зал судебный.
Вы не можете, это экс-президент, вы что? Она неприкосновенна.
Сот экс-президентти залдан чыгара алган жок. Акыры зал тынчып, адвокат Чынара Жакупбекова жарыш сөзүн улады эле, Текебаев өзүн начар сезип сыртка чыгууга аргасыз болду. Алангыча Жакупбекованын эмчектеги баласы ыйлап, акыры судья сот отурумун токтотууга мажбур болду. Соттук териштирүү бүгүн жактоочулардын жарыш сөзү менен улантылат. Сот өкүмү качан чыгары азырынча белгисиз. Алдыда айыпталуучулардын акыркы сөздөрү бар. 26 февралдан бери УКМКнын тергөө абагында камалып жаткан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деп айыпталууда. Бул акча Чотоновдун айылдаш таанышы кийин көзөтүп кеткен Талант Маматкеримов аркылуу алынганы тергөөдө айтылган. Соттолуучулар бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп атап келет. Мамлекеттик айыптоочулар соттон Текебаевди 10 жылга, Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн мамлекетке чегерип, жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекеттик кызматка иштебесин деп соттон сураган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруз датайын маек менен улантабыз. Өзбекстан премьер-министри Абдулла Арипов 16-17 августтагы Кыргызстанда иш сапарын алкагында эки өлкөнүн чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүү жүргүзүүнү расмий кабарланды. Буга байланыштуу эксперт Эркин Абдыразаковго бир нече суроолорду узатып ойлорун укканбыз. Азыр ушул маек сунуштайбыз. Эркин мырза, бүгүн эртең кыргыз өзбек өкмөт башчылары Бишкектеги жолугушуусунда мамлекеттер ортосундагы чек ара маселелерин карай турганы белгилүү болду. Сиздин оюңузча узактан бери чечилбей келаткан маселеге чындап эле чекит коюлабы? Чек араларды толук тактап бүтүштү деп ойлойсузбу?
Эми бардыгын деле түшүндүк. Акыркы убакта эки тараптуу сүйлөшүүлөр баягы жаңы бийлик орногондон бери мындай жылуу мамилелер пайда болду десек болот. Байма-бай мына эки өлкөнүн жетекчиликтеринин жолугуп турушу, анан жана жумушчу топтун дагы Өзбекстанда, Наманганда, Анжанда жана Осто бир нече жолу жолугушуулар болду. Ошого байланыштуу бир топ эле алга жылуулар болду десек болот. Маселен, бир 360 ашык километр жерде такталбаган жерлерде дагы бир топ эки тараптын да пикир келишип бир точкасын таптык деген дагы алдын ала кабар болгон. Бул албетте мактоолорлук нерсе. Бирок мен ойлойм, бул жумушчу топ баягы пландуу түрдө эле кеткан эки өлкө өкмөт башчыларынын жолугушуусу. Бул межгосударственный комиссия бар да, экономикалык, анан ошо менен эле параллельно жанагыл чек ара маселесин да карайбыз дегени бул туура. Себеби дегенде чек араны көпкө чейин соза бериш эки тарапка тең мындай пайдасы деле жок. Себеби дегенде экономикалык интеграция мына Евразиястын күчөп келаткандыгы, Шостогу абдан жакшы кабыл алынган чечимдер дагы мына Астанада болуп өткөн өкмөт башчыларынын жолугушуулары дагы буга түрткү берди десек болот. Ошон үчүн мен ойлойм, толук кандуу чечилбесе дагы бир топ маселелерге точка коюлуп өкмөт башчыларынын жолугушуунда бир топ жакшы нерселерге жол ачылат деп ойлоймуз.
Кыргыз өкмөтү буга чейин Өзбекстан менен болгон чек аранын 49 участогунда тактоо иштери дээрлик аяктап калды дегендей билдирүү берген. Бирок мындан башка иштин чоо жайы тууралуу эч кандай маалымат ачыктабай келатат. Сиздин оюңузча кыргыз бийликтери чек араны тактоодо Кыргызстандын кызыкчылыгын канчалык деңгээлде коргоп жатат?
Эми элге айтпай мындай ачык жарыялабагандыгы алдын ала Кыргызстандын делегациясына баягы канчалык деңгээлде ушул биздин кызыкчылыгыбызды коргой алдыбы жокпу деген суроону, бүдөмөк ойлорду калтырып атат. Өзбекстан өтө күчтүү мамлекет бардык жагынан алганда. Булар эч качан өзүнүн кызыкчылыгын уступкага берген эмес. Мына өзүңүздөр эсиңиздерде болсо керек, Темир Сариевдин баягы өкмөт башчы болуп тургандагы чечкиндүү кадамдарынан кийин Өзбекстан биздин баягы өлкөбүзгө мындай терс мамиле сыяктуу карап келген болчу. Эми азыркы өкмөт ишкемдүү өкмөт десек болот. Булар биздин толук кандуу бүт бардыгын аткарат дегенден алысмын, бирок чыр чатакты жана саясий чайкоочулукка жол бербестен ушул маселени кандай гана болбосун чектип коюп чечип алалы деген ниетте турушат. Себеп дегенде эл деле чарчап бүттү да, мына 26 жыл болду эгемендүүлүк болуп. Ошондон бери сүйлөп-сүйлөп айтып эле келатабыз, эч кандай жылыш болбостон, маселе мына сок маселеси турат, барак маселеси турат. Ар дайым чыр чатактан көрө айрым уступкага барсак дагы ушул маселеге точка жаба турган кез келди деп ойлойм да.
Негизи чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси жүрүп жатканы буга чейин эле кабарланып келген. Бирок өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков президентке талапкер катары жарыялангандан кийин шайлоонун алдында ушинтип Өзбекстандын өкмөт башчысы менен жолугушуу уюштурулуп жатканы саясий пиар менен байланышы жокпу?
Акыркы кездеги шайлоо болобу, башка нерсе болобу, бул жетекчилердин саясий упай топтоодогу фишкалары десек болот борбордук Азияда. Мына Казакстан Кытай менен маселеби чечилген менен Тажикстан менен Өзбекстандыкы калган. Сооронбай Жээнбеков мына талапкер катары каттоодон өтө элек өтөөр менен агитацияга официалдуу киришет да. Мына ошол эгерде ушул маселеге бир катуу жылыштар болуп кете турган болсо, сөзсүз түрдө шайлоо процессинде муну бир өзүнө дагы бир очко алып келет, шайлоочулардын арасында бир топ ишеним пайда болот деген көз караштар мына талкуу жүрүп атат. Тез деп аткандыгы кыргыз тараптан дагы бир демилге көтөрүлдү деп ойлойм. Себеби дегенде мына шайлоонун шайтан оюну башталып атпайбы? Ошондо дагы баардык эле мен чек ара маселесин чечем тиги деп айта бериши мүмкүн. Бул спекуляцияга өкмөттүк деңгээлде Өзбекстан менен макулдашып гана чечсе болот. Мына ошону баары туура түшүнөт экен деп ойлойм. Ошон үчүн мындай тез деген маселе кетип атат деп ойлойм.
Эксперт Эркин Абдырзаковду маегин уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми жаңылыктар тизмегинде бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн 1-май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновго өкүм чыгышы ыктымал. Акыйкат Чыкмат Отурбаев митинг пикеттерди өткөрүүгө салынган тыюу баш мыйзамга каршы келет деп эсептейт. Акши Иранга ядролук куралга ээ болууга мүмкүнчүлүк берилбеши керек деп билдирди. Бүгүн Бишкекте кыргыз өзбек кызматташтыгы талкууланат. Апрель айынан тарта Йемендеги күч алган холера дартынан 2000ге чукул адам көз жумду. Кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Кезек эле алып кабарларда. Шахмат боюнча мурдагы дүйнө чемпиону Гарри Каспаров бир нече күнгө чоң шахматка кайтып келди. АКШнын Сент-Луис шаарында өтүп жаткан турнирде гроссмейстер биринчи күнү 3 оюнда атаандаштары менен тең чыкты. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
12 жылдык тыныгуудан кийин кыска мөөнөткө профессионалдуу шахматка кайтып жатканын Гарри Каспаров июлдун башында жарыялаган эле. Американын Сент-Луис шаарындагы Grand Chess Tour турнирине Орусиянын желеги астында катышууда. Оюнун алдында гроссмейстер чоң спортко кайтуу ниети жоктугун, ушул мелдеште гана күч сынап көрүүнү чечкенин, түшкөн кирешесин кайрымдуулукка, атап айтканда Африкада шахмат оюнун өнүктүрүүгө жумшаарын билдирген. Тез шахмат жана блиц боюнча турнирге дүйнөдөгү эң күчтүү 10 шахматчы катышып жатат. Арасында Хикару Накамура, Сергей Карякин, Ваштванатан Анант бар. Бирок Каспаров мурда машыктырып келген азыркы дүйнө чемпиону Магнус Карлсон Сент-Луистеги этапка катышкан жок. Жарыштын биринчи күнүндө 3 беттешүүнү теңметтен бүтүргөн Каспаров эч качан мындай жыйынтыкка ушунча кубанбаганын, алгачкы күндү коштогон стрессти жеңүү максатына жеткенин Твиттерге жазды. Экс-чемпион 14 августта кубалык Линьер Домингес, орусиялык Сергей Карякин жана америкалык Хикару Накамура менен ойногон. 2015 жылдан бери биринчи жолу ири турнирде шахмат тактасы алдына отуруп жатып Каспаров кана көрөлү фигураларды жылдырганды унуткан жокмунбу деп тамашалады. Ошол эле маалда гроссмейстер бул турнирде аны баардыгы жеңүүгө аракеттенишээрин жакшы түшүнөөрүн айтты. Дүйнөнүн 13-чү чемпиону Каспаров 2005-жылы карьерасын аяктап жатканын билдирип, саясатка арала баштаган. Ошондон бери жалаң көргөзмө мелдештерге катышып келген. Каспаров 1985-жылы мекендеши Анатолий Карповту тарыхый матчта жеңип, эң жаш дүйнө чемпиону болгон. Ошондон бери 2006-жылга чейин ФИДЕнин рейтингисинде баш сапта болуп келди. 1999-жылы коюлган рекорду 2013-жылы гана Карлсон тарабынан жаңыланды. Гроссмейстер президент Владимир Путиндин режимине активдүү туруштук берүү керектигин айтып келгендердин бири. Оппозициялык саясатчы катары Бириккен жарандык фронт жана тилектештик кыймыл өңдү бир нече уюмдарды түптөөгө катышкан.
Все процессы политические в России находятся под тотальным контролем Кремля.
Орусиядагы баардык саясий процесстерди Кремль өзү көзөмөлдөйт. Бирок Кремль ошол процессти кантип башкаруу керектигин так билет дегенге жатпайт. Мисалы, Алексей Навалийдин компаниясы бийликтегилерден бирөөлөр муну менен режимди бекемдесе болот деп эсептегени үчүн гана уланууда. Балким алар жаңылышып жатат. Менимче, чынында бул жаңылыштык. Навальный социалдык тармактар аркылуу уюштуруп жүргөн нааразылык акциялары иш жүзүндө режимдин пайдубалын кулдатууга кудуреттүү. Себеби ал көчөгө жаштарды алып чыгууда, аларды каршылык кыймылына тартууда.
Основ режима, потому что уводит на улицы, включает протестное движение молодых людей.
Деген Каспаров июндун башында Азаттык радиосунун орус кызматына берген интервьюда. 2012-жылы оппозициянын координациялык кеңешине шайланган Каспаров бир жылдан кийин бийликтин куугунтугунан чоочулап Орусиядан кетүүнү чечкен. Ушул тапта Нью-Йоркто туруктуу жашайт, анын Хорватиянын да жарандыгы бар.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент облусунун Алмалык шаарындагы 4 жетекчини иштен алды. Айрым байкоочулар Мирзиёев мурунку президент Ислам Каримовдун кадрларын чекесинен тазалап жатканын белгилешет. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Шавкат Мирзиёев Алмалык шаарына өткөн аптанын этегинде барды. Активисттер менен жолугушууда шаар башчыларынын иши, бардык тармактагы абал боюнча нааразылык билдирди. Аким, прокурор, ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жана салык кызматынын төрагасы катардагы алмалыктар жашаган шартта жашашы керек болчу деп зекиди.
Хаким бар, прокурор бар, ички иштер бар, налог бар. Төрт тарап бар. Бөлүнөдү алмалык 120 миң аалы болсо,
алмалыкта 120 миң адам жашайт. Бул 4 жетекчи шаарды бир канча бөлүккө бөлүп алып, маалилерди, көчөлөрдү кыдырып, карапайым эл менен жолугуп, аларды үй батир менен камсыздашы керек болчу. Алар шаарлыктар дем алган аба менен дем алышы керек. Эгер эл свети жок жашаса, алардагы свети жок жашап. Жолу жок болсо, алардагы жыртык тешиктүү жолдор менен жашашы керек болчу. Эгер элдин суусу жок болсо, аларды дагы суусуз калтырыш керек эле.
Сезип, ушул хит менен жашаса, мен у командамга кабыл кыламан, болмаса кабыл кылмайм.
Мындан көп өтпөй Мирзиёев сөз кылган шаар башчылары кызматтан кол жууганы белгилүү болду. Президент алар ишине шалаакы жана жоопкерсиз мамиле жасагандыктан жана көп кемчилик кетиргендиктен ээлеген кызматтарына шайкеш келбейт деп билдирди. УЗА мамлекеттик маалымат агенттиги Мирзиёев шаарда үй таң кыстыгын, тургундардын муктаждыгын эске алуу менен 9 кабаттуу үйлөрдү курууну тапшырганын жазды. Азаттыктын өзбек кызматы Ишеримдүү булактарына таянып, Алмалыктын жетекчилери мурунку президент маркум Ислам Каримовдун тапшырмасы менен шаардын борборунда 3 кабаттуу үйлөрдү курууну пландаштырып жатканын, Мирзиёев келип кеткенден кийин көп кабаттуу үйлөрдү куруу долбоору чукул өзгөргөнүн жазды. Каримов убагында үйлөр 3 кабаттан ашпашы керек деген пикирде болгону маалым. Мирзиёев Алмалыкка келер алдында жергиликтүү бийлик бир канча ай шаарды көрктөндүрүү, тазалоо, ал тургай оңдоо иштерине жергиликтүү тургундарды тартты. Жергиликтүү бийликке нааразы болгон алмалыктардын бири мамлекеттик кызматкерлер күчө шыпырып, жай саратанда 2-3 күндөн кийин эле солуп калган гүлдөрдү эгип, толук бүт эле үйлөрдүн чатырын жаап жүргөнүн айтып берди.
Шаарда бюджет ташкилаты ишчи кызматчылары көчөлөрүн сыпырып,
президент акыр аягы Алмалыкка келди. Эми жергиликтүү бийлик өзүнө упай топтогон адатын калтырып, элди президентти алдамайын токтотот болду экен. Эл президентти апрель айынан бери күтүү. Мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери күн сайын көчө тазалагандан чарчады. Бизге мындай аткаминерлердин эмне кереги бар? Алар өз кызыкчылыгын эле ойлоп элди кууратты. Эмне үчүн алар көчөлөрдү президент келерде эле тазалатат? Ал кээ бир көчөлөр асфальтты төшөтө калышты. Шаардын кайсы бир бөлүгүн көрктөндүрүштү. Бирок шаардын ичи мурдагыдай эле калды. Мунун баары президентке эмес, бизге, элге эле керек да.
Ичкери жойлор ошо ахвалда. Бул нерселер президент үчүн эмес, халк үчүн керек.
Ошол айдын башында Мирзиёев прокуратура органынын ишин сынга алган. Прокурорлордун көбүн оорулардын эң чоңу жана эски таштанда системанын калдыктары деп атаган. Мирзиёев прокурорлорду ушул жылдын башында дагы урушкан жана репрессивдүү жазалоочу органга айланып кетпеш үчүн коомдук көзөмөлдү күчөтүү керектигин билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн багыт, майдан, вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновдун Ташиев менен Бекназаровдун көрсөтмөсү жалган болсо жоопко тартылышы керек деген маеги. Бабановдун шестеркасы Арипов БШКдан чыгышы керек деген макала. Төрөбаевди Кремль колдойбу деген. Кадыралиевдин соту бүтпөс болду деген. Бабанов журналисттердин калемин сот, прокуратура менен коркутуп тартып ала албайт деген маалыматтар. Коррупцияга шектелген Текебаевдин кудурети күчтүү деген макала басылды. Баратбай Аракеев макаласын «Биригүү биримдикти кетирүү» аттуу макаласында кыргыздын биримдиги тууралуу ойлорун айтып, Ташиев, Келдибеков, Төрөбаев, Мадумаров түзгөн биримдик жалпы элдин биримдиги эмес деген. Бул төртөө биригсе эле кокуй биз да биригели деп кыргыз бириге калбасын. Булардын биригиши кандай да болбосун Сооронбай Жээнбековду президенттикке шайлатпоо, экинчиден Атамбаевга каршы иштеген иш экенин, үчүнчүдөн төртөөнүн биринин президент болсом деген ою барын белгилеп, ар бирине кыскача мүнөздөмө берди. Алмаз Кангелдиев макаласын калпты кайнаткан Бекназаров Текебаевди туулган күнү менен куттуктаган Ташиев деп атады. Мурат Мусакеевдин Сооронбай Жээнбеков жөнүндөгү макаласы сөз бердиң бе аткарыш керек деген ат менен басылды. Ушул эле багыт гезити Бабановго чагылгандын огу тийдиби деген макала басып, анда чагылган аттуу маалымат сайтын Бабановдун доо арызы менен Бош райкомдогу Бабановчулар аккредитациядан кантип алдырып салгандыгы жана сайтта Бабанов тууралуу эмнелер жазылганын жазып чыкты. Мурат Мусакеевдин кылмышка шектелген Өмүрбек Текебаев жоопкерчиликтен качып кутула албайт деген макаласы жарык көрдү. Жазуучу Ганыбек Жунушевдин Сагынбай тууралуу, профессор Садык Алакандын ата тууралуу аруу баянынын уландысы, ырчы калыс Жоомартовдун маеги бар. Майдан гезити коомдук ишмер, саясий серепчи Сабыр Мухамбетовдун Сооронбай Жээнбеков пиар маселесинде аттын оозун тарта жүргөнү абзел, кыжырдануу жек көрүүгө айланып кетсе өзүн эле жаман деген маеги менен жаңы санын ачты. Арина Арыспаева макаласын Сооронбай Жээнбековдун мугалимдер кеңешмесиндеги жолугушуусуна арнады. Жанибек Сарбаевдин талапкерлер тууралуу аттангандардын аракети кандай деген, Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосуновдун Садыр Жапаровдун күнөөсү далилденбесе да бир сүйлөм үчүн 11 жыл 6 айга кесишти деген маеги тартууланды. Гезиттен кимиң эрда кимиң шер деген, кошолото уулун кетти майданга деген, Жээнбековду желкилеп кууп чыккан Кадырбаев эмнеге соттолгон жок деген, максатка жетүүнүн жолу муштум менен билектеби же бийлик эмне үчүн ким дүйнөнүн кызматына муктаж болууда деген макалаларды журналист, акын жана жазуучу Олжубай Шакирдин Кереги фондунун төрагасы Искендер Ормон уулунан алган Чубак ажынын терең билимин ачып берүүдө интеллигенция чоң роль ойномок деген маегин окуйсуздар. Өз кабарчы Алишер Токсонбаев фотосүрөт баянын 4 жолбашчы бирикти, чыныгы күчкө айланды деп атаса, Манас изилдөөчү Гүлсара Мамбеталиева макаласын Манас илиминин чыныгы таасири жана багыты деп атады. Жазуучу Оросбек Бөрүгуловдун сатиралык аңгемелери, журналист Нургаса Наркуловдун Миллионердин сүйүүсү кинотасмасына пикири жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити Ош базары Бишкектин четине көчүрүлөбү деген Сергей Швецтин макаласына окурман көңүлүн бурду. Бул боюнча бир катар адамдардын ойлоруна орун берди. Санжар Именалиев мэрия заманбап базар кылгандай инвесторлорду табыш керек деп, архитектор Игорь Долгов бир эле Ош базарын эмес калган базарларды көчүрүү керек. Мисалы Ош базарын Военный Антоновка жака, Орто Сай базарын Түштүк магистрал жака, Аламүдүн базарын Новый Покровка жака, Баят базарын түндүк айланма жолуна көчүрүш керек деп. Бишкек шаар милициясынын мурдагы начальнигинин орун басары Темиркан Керимбаев Ош базар чындап эле проблемага айланган. Мен да базарды көчүрүүгө макулмун, бирок көчө турган жерде бардык шарты болууга тийиш деп. Адвокат Кайрат Абдыкеримов көчүргөндөн көрө аны тартипке салыш керек деп. Пенсионер Айша Давлеткелдиева көчүрбөш керек, мендей каргар таңдар үчүн Ош базары азык түлүктү арзан сатып алуунун булагы деп. Ишкер Олег Морозов базар азыр кандай болсо ошол бойдон калтырыш керек деп жооп беришти. Ушу менен кесип баянынын соңуна чыктык. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев серп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттыкты угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 16 август күнгө шаршембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышыбызда сиз Азаттык клубу теледолбоорубуздун радио версиясын угаласыз. Анда конокто мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Дастанбек Догоев болмокчу. Биз менен чогуу болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту боюнча өкүм чыгышы ыктымал. Кечээ күнкү сот отуруму саат кечки 9:00 чейин уланып, адвокаттар жарыш сөзүн улантты. Белгилүү болгондой, прокуратура Текебаевди 10, Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон суранып жатат. Кыргызстанда бүгүн өзүңдү тизмеде текшер деп аталган улуттук маалыматтык өнөктүк башталууда. 30 августка чейин жарандарга шайлоочулардын жалпы тизмесинен өзлөрү тууралуу маалыматты тактап алуу мүмкүнчүлүгү берилет. Президенттик шайлоо Кыргызстанда 15 октябрда өтөт. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы атайын өкүлү Ники Хейли Иранга ядролук куралга ээ болууга мүмкүнчүлүк берилбеши керек деп эсептейт. Буга чейин Иран президенти Хасан Роухани эгерде АКШ жаңы санкцияларды киргизе турган болсо, анын өлкөсү ядролук программа боюнча макулдашуудан чыгарын жарыялаган. Иранга бул макулдашуу бүткүл дүйнө жүзүн барымтада кармап туруу үчүн пайдаланууга мүмкүнчүлүк берилбеши керек деп билдирди Хейли. Бүгүн Бишкекте кыргыз өзбек кызматташтыгы талкууланат. Эки өлкөнүн өкмөт аралык комиссиясынын кезектеги бул жыйынына Бишкекке иш сапар менен келе турган Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов баштаган расмий делегация катышат. Ошондой эле бүгүн ортодогу мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өткөнү жатат. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюунун салынышы туура эмес деп эсептейт. Бул тууралуу ал Азаттыкка курган маегинде билдирди. Бул конституциядагы эң негизги укуктарды бузуу деп эсептейт. Оторбаев белгилүү болгондой, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 27-июлдан 20-октябрга чейин Ала Тоо аянтында Ак Үй өкмөт үйү жана борбордук шайлоо комиссиясынын алдында митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынган болчу. Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованын соту уланат. Белгилүү болгондой, аны мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылган. Салянова өзүнө бул тагылган айыпты четке кагып келет. Заноза кежи сайтына байланыштуу бүгүндөн тарта 3 күн бою соттук териштирүүлөр жүрөт. Бүгүн шаардык сотто журналисттин арызына айыпты макаласына байланыштуу апелляциялык арыз каралат. Быйыл мартта башкы прокуратура Заноза кежи сайтына чыккан айрым материалдар президенттин арнамысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз берген. 1 августтан тарта Заноза кежи Кактус медиа деген аталыш менен чыгып жатат. Апрель айынан тарта Йеменде күч алган холера дартынан 2000 чукул адам көз жумганын дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму маалымдайт. Жалпысынан бул өлкөдө холерага чалдыккандардын саны 500 000 адамдан ашты. Кир суудан жуккан оору барган сайын көбөйүүдө. Жасалма бөйрөк кызматын көрсөтүү тендерин германиялык компания жеңди. Кыргызстанда бул саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлагандай мамлекеттик жана менчик негизде бейтаптарга гемодиализ кызматын көрсөтүү боюнча эң биринчи тажрыйба болуп калмакчы. Кыргызстанда бөйрөк жетишсиздигинен жабыркагандардын 75% эми заманбап гемодиализ менен камсыз болгону жатат. Нарын шаары 149 жылдыгын жана туристтик сезондун жабылышын белгилөөдө. Бүгүн мына ушул эки себептен улам шаарда Нукрафест тоо койнундагы шаардын каада салттар деген фестиваль өтөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Сайтыбызга кирип туруңуз. Эми кезекте Азаттык радиосунун Азаттык клубу теледолбоорунун радио версиясына берели. Берүүнүн бул жолку коногу мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Дастанбек Догоев болмокчу. Конокту орус кыргыз тилинде кесиптештерим Токтосун Шамбетов жана Рахат Асангулова кепке тарткан. Азыр чогуу ошону угалы.
Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Азаттык клуб». В прямом эфире мы приглашаем политиков, известных личностей в нашу студию. Прямо под этим видео, которое идет в Фейсбуке на русскоязычной, кыргызскоязычной странице «Азаттык», а также в Ютубе, вы можете присылать свои вопросы. Сегодня в гостях у нас председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев.
урматы биздин Facebook тармагында көрүп жаткан көрөрмандар жана ошондой эле радио көрөрмандар, көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто мамлекеттик каттоо кызматынын жаңы жетекчиси Догоев Дастан мырза. Бүгүн сиздер менен биз социалдык тармактар аркылуу келген суроолорду жана ошондой эле студиянын коноктору дагы суроолор бермекчибиз. Жоопту болсо алып бергенге аракет кылабыз. Андыктан бизди үзбөй көрүп туруңуздар.
Сейчас мы посмотрим небольшое досье на нашего гостя. Да, пожалуйста, на экран.
Давлетович Дугоев родился 3 августа 1986 года в городе Каракол Иссык-Кульской области. Выпускник двух образовательных заведений в Лондоне – университета Кингстон и Кавендиш колледж. Специализация – управление бизнесом. Работал в Германском обществе технического сотрудничества. В рамках проекта Всемирного банка сотрудничал с Министерством финансов Кыргызстана, Узбекистана и Украины. Был заместителем генерального директора компании «Мираж Корпорейшн». С 12 по 14 год курировал работу госпредприятия «Инфоком». С 14 года заместитель председателя государственной регистрационной службы. 22 июня текущего года 30-летний Дугоев заменил Таирбека Сарпашева на посту главы ГРС, тем самым став одним из самых молодых руководителей госведомств в Кыргызстане.
Вы действительно один из самых молодых руководителей госструктур в Кыргызстане. И, конечно же, в первую очередь интерес он направлен в сторону вашей личности. Вот все-таки, несмотря мы знаем вот, да, про ваше образование, про ваш карьерный путь, ну вот больше про себя расскажите. Мне кажется, нашим зрителям это в первую очередь интересно.
Ну, я с Иссык-Куля, как было отмечено в вашем досье. Учился на инженера системотехника, то есть в области информационных технологий. В следующем уже занимался вопросами, обучался на направлении корпоративно-стратегического управления. Это уже в Лондоне. После этого я в 2009 году приехал в Кыргызстан. Было сложно, на самом деле, найти работу, потому что так получилось, что я как бы повзрослел уже немножко в другой как бы среде. И когда приехал сюда, первые два месяца я не мог найти работу. И после этого я решил, то есть я увидел определенную тенденцию. То есть всем известная газета, это «Вечерний Бишкек». Я думаю, молодежи будет интересно. И там было очень много объявлений о проведении каких-то международных конференций, круглых столов по разным темам. И я решил, что необходимо участвовать, если они как бы вход свободный, сделал для себя визитки и начал посещать. То есть вот с утра до вечера я ходил вот по этим круглым столам, по гостиницам. Что джиндерга барчумун, она ошол жерден, ал жерден көбүнчө ошондой долбоорлор. Бары көбүнчөсү алар жана эл аралык мекелер менен каржыланчу. Анан алар менен ошол долбоорлордо негизинен эл аралык эксперттер иштечү эле да. Анан ошолор менен таанышып, англисче сүйлөшүп, анан өзүм визиткамды калтырып, анан ошентип 2 жумадан кийин мен чакырып калышты бир долбоорго. Ошол долбоор бул жанагы айыл чарба министрлигинде болгон бир долбоор болчу. Ал долбоор жанагы
иш кызматыңыздагы биринчи иштер ушундай башталган экен да.
Ооба.
Бизде Кыргызстанда бир жетекчилик кызматка бир жашыраак кадр келсе, сөзсүз бул буудалып келиптир же болбосо мунун кадры экен дегендер сөздөр айтылбай койбойт. Анан бирок сиздин резюмеңизди карап, чынында эле бул билимдүү экен, чынында эле таанышы жок же башка бир мындайча айтканда бирөөнүн тааныш билиши менен келген эмес экен деген ойдо түртөт. Бирок ошентсе дагы баары бир сизди өстүрүп, сиз бирөөнүн мындай чоңураак жетекчинин көзүнө түшүп калдыңыз, жакшы иштегенин көрдүңүз. Кимди деп эсептейт элеңиз? Чынында эле ким аркылуу мындай жол ачылды да?
Мен ал кезде бир канадский IT компанияда иштечүмүн. Ал ошол компанияда биз дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашырчубуз. Кыргызстанда, Украинада, Узбекистанда. Анан ошол кезде Кыргызстанда да бизде бул каржы министрлигинде бир долбоор бар эле. Ал кезде ошол каржы министрдин алдында инфосистема деген мамлекеттик мекеме бар болчу. Ал кезде анын директору болуп Шайыкова Алина Калбековна болчу. Анан акиши мени жумушка чакырып калды. Мен байкап калгандыр мүмкүн. Ошентип жумушка чакырып, бирок мен дароо макулдугумду берген жокмун. Анткени иш шарттары өзгө башкача болчу, төмөнүрөөк. Анткени мен баягы акым да башкача, анан мүмкүнчүлүктөрүм да башкача болчу. Анан 5 ай ойлонуп Анан ошондон кийин мен ушул командага кирип иштеп, өлкөгө элге иштеген деген бир максатка батып, анан ошондук менен инфосистемада иштеп калдык. Анан инфосистемада 2 жыл иштеп, андан кийин Шайкова Алина Калыбековна деген мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы болуп дайындалгандан кийин, анан ал кезде өкмөттүн жетекчилиги менен чечими менен анан мен ал жерге өтүп орун басары болуп калдым.
Вот у нас уже в Фейсбуке есть вопросы, действительно непосредственно насчет деятельности на ГРС. Вот вопрос относительно наличия нескольких паспортов с одинаковыми ИНН, ПИН. Почему такое происходит, или это мошеннические действия отдельных лиц ГРС? Спасибо за ответ.
На самом деле это проблема всей системы государственной регистрации населения. То есть это является результатом того, что были разрознены системы регистрации или учета населения. И это привело вот к наличию дублирующих ошибочных данных. В настоящее время во исполнение поручения президента Кыргызской Республики мы начали, то есть в 2014 году начали работу по созданию единого государственного реестра населения. То есть это информационная комплексная система, которая совмещает в себя все циклы жизни человека. И одним из основных компонентов это была база биометрических данных граждан, чтобы исключить какие-то вот такие факты, когда данные дублируются, либо они являются ошибочными. В настоящее время, я могу сказать, за 3 года мы смогли создать эту систему. На основе нее вот сейчас мы выдаем новые биометрические ID-карты. С точки зрения именно развития самой системы, мы за 3 года, можно сказать, ушли намного вперед с точки зрения модернизации, реформирования самой системы и применения новых технологий.
Ушли вперед относительно кого-то, имеете в виду опыта других стран или вообще относительно старой системы?
Нет, относительно развития самой системы. Mm-hmm. То есть любая система, она разделяется на определенные этапы зрелости, поэтому с точки зрения вот именно нашего развития нашей системы, можно ее сравнивать и с опытом других стран. Я думаю, что мы ушли на порядок вперед.
Жаңы паспорттор жөнүндө айтсак, ушул берилип баштады азыр, сиз эле өткөндө айттыңыз, 124,000 адам алды деп. Жанан бирок жаңы паспорттор жөнүндө көп эле телеберүүлөр, программалар даярдалды, анын ичинде ошо бүт баары камтылат, ошол айдоочулук күбөлүк, банктагы счеттор дагы башка маалыматтар. Бирок ошол алган адамдарда кыйынчылык туулду деди. Ошо банктарда кандай, өзүңүз деле белгиледиңиз, ушу банктардагы кээ бир кыйынчылыктар болуптур, кабыл албай койгон. Ушул маселелер азыр жоюлуп калдыбы, кандай дейсиз?
Эми бул жерде негизи
жолго коюлду.
Ооба. Биз бул долбоорду баштаганда чынында эле тиешелүү коммерциялык банктарды чакырганбыз. Аларга да ушундай долбоор ишке ашат. Биздин пландарыбыз мындай деп биз маалыматты бергенбиз. Тилекке каршы эми ушундай болуп калат экен, кээде баягы туура бир мамиле болобу же андай көңүл бурулбай калгандыктан ушундай биз алдыга кетип калып, банктар артталып калсак деп айтсам деле жаңылбайт болушум керек. Ошондуктан азыркы убакытта биз банктарга атайын интеграция кылып, биз атайын доступ бердик. Азыркы убакытта бизге 18 банк биздин системага кошулду. Ошондуктан алар уже бул маалыматтарды электрондук форматта бизден алса болот. Бул банктар боюнча, андан тышкары бизде дагы жеке мекемелер бар, бул жана нотариустар, башка мекемелер. Аларды да биз азыркы убакытта системага кошуп атабыз. Ошондуктан бара-бара бул жана кагаз документтердин саны азайыш керек. Анан бул жанагы электрондук өкмөт деп атабыз, электрондук система деп атабыз. Ошол деген ишке акырындан этап-этап ишке кирет деген ойдобуз.
Мисалы азыр мен жаңы паспорт алдым, ушундай биометрикалык. Бурок кандай ошол жаңы паспорттун мүмкүнчүлүктөрү бар? Мурдакы паспортко караганда мен кайсыл жерден оңой, жеңил кызмат менен колдоно алам? Мен алганыма бир 3-4 ай болду, бирок эч кандай бир мурдакы паспортто эле жүрөм.
Азыркы убакытта мисалы биз жана электрондук кызмат көрсөтүү системасын модернизация кылып атабыз. Анын негизинен ошол эле паспорт менен сиз жеке ишмер болсоңуз, соцфонддун салык кызматына силер отчетторду ошол өзүңүздүн жанагы санариптик кол тамгаңызды кол коюп, анан отчет берсеңіз болады. Үйден шықпастан или жұмыстан шықпастан.
Ол қанша келешек дегенде бізде көп та. Қанша уақыт тақсаң айтпайсың? 1 жыл, 2 жыл.
Жоқ, мұны бұл долбарды біз азырақ уақытта бұл долбар бойынша істеп жатамыз. Анан біз планымыз бойынша бір айдың ішінде бұл денешке келіш керек. Ошондо масштаб. Біз негізінен комплекстік, бірдіктүү бір системаны түзіп атабыз. Ошонун негізінде бүт мамлекеттік органдар жарандын өздүгүн тастыктаганга электрондук форматта жана өзүнүн санариптик колтомгасын колдонгонго мүмкүнчүлүктү ачыш керек. Ошондо гана биз аны интеграция кылгандан кийин биз мамлекеттик кызматтарды көрсөтсөк болот. Бул бир эле отчетторду бере эмес, жанагындай фискалдык органдарга. Мындан тышкары да мисалы үчүн деген мамлекеттик каттоо кызматтын өзүнүн кызматтары бар. Пропискасын алмаштыруу, арыз калтыруу, анан кандайдыр бир справкаларды алуу. Ошолорду дагы биз азыркы убакытта электрондук форматка өткөзүп, ошол бир айдын ичинде муну ишке киргизсек деген оюбуз бар.
Коопсуздук боюнча рахатта суроолор.
Вот да, действительно вопросы про безопасность биометрических данных. Каким образом, кем она обеспечивается?
На самом деле вопрос безопасности касается не только биометрических данных, это касается всех персональных данных гражданина, в том числе и биометрических. Поэтому вопрос безопасности, он стоит во главе угла. С внедрением новых технологий, информационных технологий, вообще сама парадигма, то есть система управления, философия обеспечения безопасности, она меняется. Почему? Потому что если, например, данные нанесены на бумагу, и эту бумагу можно положить в сейф и закрыть. То есть таким образом обеспечивается безопасность этих данных, которые записаны на этой бумаге. А с внедрением новых информационных технологий, как раз-таки вот эта система управления безопасностью, она меняется. Это один момент. Второй момент. Надо смотреть с точки зрения самой развития самой системы, понимания, что значит безопасность. То есть безопасность означает то, что никто не имеет туда доступа. Или должны иметь доступ туда какие-то сотрудники, которые имеют на это право, то есть в соответствии с законными какими-то функциями. Гражданин сам может распоряжаться своими персональными данными. Он должен иметь доступ к своим персональным данным. То есть вот таких ряд вопросов. В настоящее время, в соответствии с законом о информатизации Кыргызской Республики и законом о защите госсекретов, все персональные данные, которые находятся, ну, в частности, в нашей службе, мы должны обеспечить полную сохранность. И именно в интересах самого гражданина. Пока что за время работы в службе у нас таких фактов именно, скажем, незаконного использования персональных данных не было. Это один момент. Второй момент. Мы с 2014 года внедряем основные принципы международного стандарта ISO 27001. Это система управления информационной безопасности, которая как раз-таки позволяет на организационном и техническом уровне решать все вопросы, которые связаны с рисками либо угрозами информационной безопасности. Это один момент. Второй момент, который хотел отметить. У нас немножко неправильное понимание с точки зрения биометрических данных. Биометрические данные, в соответствии с заключением эксперта, признаны публично доступными данными. Например, если я увижу человека, я могу не знать его имени, фамилии, дата рождения и так далее и тому подобное. А биометрические данные, то есть это моя фотография, лицо, отпечатки пальцев я могу получить. Почему? Я могу сфотографировать, я могу там снять отпечатки пальцев там, со стакана или с ручки и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос, даже если это получить эти данные, где использовать? Наша система, которая биометрической регистрации, она не позволяет переиспользовать эти данные против интересов этого гражданина. Биометрические данные используются только для двух основных направлений. Идентификации, верификации. То есть, когда мы приходим и подтверждаем свою личность, что это я, и я это делаю, это действие. В других каких-то сферах, то есть, например, много говорили о том, что можно получить отпечатки пальцев и подставить человека. Но это невозможно ни технически, ну и не практически. Поэтому я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться, что с точки зрения использования биометрических данных, такие риски, они не оправданы.
Жоқ, бізде сындағандар, шол маалыматтық қоғапсыздығын сындағандар. Бұл шайлоуды қолданылады, шайлоуды дауыштарды бұрмалауға, жаңа эле фейсбуктан чыктым 2-3 күн мурун. Кайсы бир партиядан чалып, сиз кимге добуш берген жатасыз же болсо кимге иштеген жатасыз деген сыяктуу. Буга чейин болсо дагы ушундай имиштер чыккан, маалыматтык сатып алат деп жана азыркы күндө партияларга адамдардын маалыматы андагы алардын эмесе сууда эле керек болуп турат да анан. Бул жактан алганда кандай болот? Шайлоого колдонулбайт деген 100%.
Шайлоодо деген
кепилдик бар, мисалы эми бизде мамлекеттик кызматта
кепилдик бар. Кепилдик бар, мен түшүндүрүп берем. Биринчиден, шайлоодо азыркы убакытта негизинен эки маалыматты айтып атат. Мен ушакта айтып кетет элем. Биринчиси, шайлоонун жыйынтыктарын кандай бир бурмалап башкача бир жасап коюу андай мүмкүн эмес. Анткени деген биз жанагы ар бир протоколдун жана добуш берип аткан анын кагаз түрү да бар, электрондук форматы да бар. Тиги окуп атат, санап атат. Бир эле бул инструмент. Ошондуктан анын деген жанагы кол менен санап аны эсептеп тактап койсо болот, тастыктап койсо болот.
Бирок үгүт жүргүзүү маалына керек деши мүмкүн да ал маалыматтарды алып алып. Бул каякта жашайт, бул кайда, кантип барса болот?
Бул ошо жана результаттар боюнча. Экинчиси айтып атышат, биз деген билип коебуз сен кимге добушуңду беребиз деген. Мүмкүн эмес. Анткени деген идентификация кылуу системасы, анан добуш берүү системасы эч кандай байланышы жок. Эч кандай байланышы жок. Өзүңөр эле биз эми шайлоочулар көрүп атса керек. Биринчи барат, жана РСН операторуна барып, анжасын коюп идентификацияны өтүп атат, туурабы? Андан кийин барып алып жана чек менен барып алып тияктан деген бюллетенди алып добушун берип атат. Кайсы жерден ким кантип тастыктай алат?
Бир мисал да, мисалы шайлоого чейин деп атат, добуш бергенге чейин.
Аны
өткөн шайлоодо айрым талапкерлерден ар бирибиздин жеке атыбызга кат келген да.
Ал ошондой учурлар болуп
атат. Аркылуу анан мен ойлодум, менин жашаган жерим бирөөгө белгилүү болуп мага кат келгени мен үчүн абдан коопсуздук болсо дагы кичине ыңгайсыздык жаратты.
Ал мындай болот. Ар бир шайлоо участкасында силерге маалым болгондой шайлоочулар тизмеселенет жана алдын ала тизмеде. Ошол жерде деген жарандын өзүнүн жеке маалыматтары жана пропискасы да көрсөтүлүп турат. Анын багыл шайлоо участкасы ачык барына. Ошол жерден маалыматты алып, анан жанагындай үгүт иштерине атайын багы жаранга берилген ошондой маалыматтар кеткен да. Анан ошонун негизинде бизде жана сиз айткандай шайлоочулардан бир нече эмелер түшкөн арыздар. Ошонун негизинде жанагы конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Азыркы убакытта шайлоо участкасында дареги көрсөтүлбөйт, бир гана шайлоочулар тизмеси.
Тизмеси көрсөтөт, э? Ошол жерден эле суроо берет деп айтыптыр, шайлоочулардын тизмеси жөнүндө. Эми азыркы күндө Кыргызстанда шайлоо абдан кызык, элге талкуу болуп атат, биз муну жөнүндө сүйлөшпөсөк болбойт. Быйыл тизмеги кандай болот? Эми эки алдыдагы эки шайлоодо дагы тизмеде абдан эмелер чыкты, мындай бир мүчүлүштүктөр, кээде ошол өзүнүн тизмеден таппай калышты жарандар. Бул жолу эми жаңы биометрикалык паспорт берилди, анан ага дагы өзүнчө кошумча аппараттар орнотулат дегендей кабарлар бар. Анан бул жагы бүгүн бул жолку да мындай бир техникалык ката кетип калыптыр, эми ушундай болот экен деген жүйөлөр болбойбу?
Эми негизинен шайлоо тизмеси боюнча бул катачылыктар булар. Ошо жанагы жарандарды каттоо системасынын кандайдыр бир ошол катачылыктын негизинде болуп байланып келген да. Анткени деген жарандын пропискасы Ошто болуп атат, а өзү туруктуу биякта жашап атат, Бишкекте. Анан эмнеге мен бул тизмеде жокмун деп анан суроо сурап атат. Анын каттоосу деген Ошто да, анда Оштун тизмесине барат да, мыйзамдын тиешелүү жана беренесине ылайык.
Бирок эми биз каалаган жерде шайлоо.
Жок, мен ошол негизине маалымат берип кетейин дегем да. Экинчиден болсо жанагы өлгөндүгү тууралуу жана биздин жарандар тизмеде чыгып калып атат дейт. Эми ал жарандын өлгөндүгү тууралуу деген катталбай анан күбөлүк берилбесе биз аны кантип тизмеден чыгара алабыз? Ошондуктан мен ушул учурду кайгылып биздин жарандарга айтып кетет элем. Биринчиден колуңарда туура документтер болуш керек, анын дареги туура катталыш керек. Бул экиден. Үчүнчүдөн болсо жарандар биометрика каттоодон өтүш керек. Анан мисалы деген жарандын прописка, ошо шайлоочунун пропискасы Ошто болуп бияктан мен шайлоо берем десе, анда бул президенттик шайлоодо алар деген форма 2 арызын калтырып тиешелүү шайлоо участкасына
бияка
кошумча. Анан бияка убактылуу жылып анан бияктан добуш берсе болот.
Азыркы менин маалымат боюнча 2,914,588 шайлоочу, э?
Туура.
Тизмеде. Бул өзгөрүшү мүмкүнбү же?
Ооба, өзгөрөт. Анткени деген азыркы убакытта биз алдын ала тизмени бердик. Шайлоо күнү 15 күн калганга чейин шайлоочулар келип өзүн тактап биометрик каттоодон өтпөгөн болсо анда каттоодон өтүп анан кайра ошо тизмеге кошулуп шайлоого катышса болобут.
Чет өлкөлүк жарандар кандай добуш бере алат?
Алар жана биздин элчиликтерде жана консульстволорда алар ошол жерде шайлоо участкалары ачылат, ошол жерден алар
алдын ала тизмесин такташ керек да алар деле, э?
Ооба. Эми тизме тактоо үчүн бизде бир нече жанагындай инструменттер бар. Бул биздин шайлоо СРС кичи деген жана интернет ресурсубуз бар. Андан тышкары смс запрос менен да өзүн тактап алса болот, биздин кол борборубузга чалса болот, же шайлоо участкасына барып өзү ошол илинген тизмеден карап анан аяк жеринде арызын калтырып кетсе.
Сынчылар ушул шайлоодогу добуштарды бурмалоодо мамлекеттик каттоо кызматы да чоң роль ойнойт деп айтышат, мындай ыктымалдуулугун айтышат да. Кошумча добушканалар дагы канчалык так болот? Ошол мисалы балким эгерде баягы белгилүү болуп жүргөн карусель болсо, мисалы өзүнүн Ошто өзү добуш берип жанагы кошумча добушканага барып добуш берүү системасын мындай жолун тосо турган.
Эми биометрикалык маалыматтын негизинде идентификация өтүп атат. Мисалы үчүн деген, биринчиден тизмеде эки дастан болушу мүмкүн эмес. Анткени анын баары жана биометрикалык маалыматтын контролдоп, көзөмөлдөп турат. Бул бир. Экинчиси болсо, мен ордума бирөө келип өзүн баягы идентификацияны өтүп, мен ордума добуш бергенге мүмкүнчүлүгү жок. Анткени деген менин манжамсыз ал киши идентификациядан өтө албай калат. Бул экинчиси. Үчүнчүсү болсо жанагы да айтып атышат, бул эми деген борбордук шайлоо комиссиянын компетенциясына кирет. Бирок мен да бир техникалык адис катары айтып кетейин. Жанагы урнага, автоматтык эсептөөчү урнага ал жерде мындай 3-4 эмени бюллетень салып коюш мүмкүн эмес. Анткени ал деген техниканын баарын көзөмөлдөп текшерип турат. Бул бир. Экинчиден болсо шайлоо бүткөндөн кийин ал жерде ошол бюллетендердин саны, анан жана идентификациядан өткөн шайлоочулардын саны монтип текшерилип, салыштырып, если тең келсе, анда деген баягы жыйынтыгы эсептелет. Если тең келбесе, анда тиешелүү иш чаралар көрүлөт. Ошондуктан бул жерде баягы бул жаңы ыкмалар, жаңы техникалык жабдыктар, бул инструмент. Кошумча көзөмөлгө жардам берүү үчүн, ошол шайлоону ачык айкын өткөзгөн үчүн. Анан мурун болсо алардын баары жок болчу да. Азыр болсо ар бир шайлоочу өзүн текшерип алып, карап тактап алса болот. Бирок бул жерде бир негизги айтып кетчү, мен дагы бир жолу баса белгилеп кетет элем. Шайлоочу кимге кандай добуш бергенин аны тастыктап алууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мындай маалымат болсо, анга мен чакырат элем, ишенбей. Анткени деген ал жерде эки системадан алып алып, ким кимге кандай добуш бергенин тастыктап алууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок.
Дагы бир суроо ошол мамлекет каттоо кызматы деги эле ушул акыркы жылдары паспорт чуусу менен аты чыгып жатат. Ушул кайсыл жазалма паспорттор чыкпасын, ушул мамлекет каттоо кызматын күнөөлөгөн тараптар бар, сындар бар. Анан былтыр ушумаалда ушумаал болуш керек, ажылык сапарга учурганда 80 паспорттун тагдыры эмне болду? Ошол жазалма паспортту азыр иликтер бүттүбү, кийин кандай болду? Анан азыркы күндө кандай эми жазалма паспорт? Азыр кайсыл жерде бир чет өлкөдө кимдин гана колунда эмес да кыргыз.
Вообще за последние 2 года, насколько вот мы точно знаем, более 200 уголовных дел по поддельным паспортам.
Ну, здесь надо смотреть на этот вопрос немножко, наверное, с другой стороны. Ну, с двух сторон. Я так считаю. Первый вопрос касательно сайта Петкен. Маалымат боюнча жана Турцияда кармалган.
80 паспорт.
Да. Ал деген тиешелүү укук коргоо органдары иликтөө жүргүзүп атат. Бизде андай жыйынтыгы боюнча азыркы убакытта маалымат жок. Бул ошондуктан мен ал маселе боюнча, бул суроо боюнча мен деген комментарий бере албайм. Эми
бүгүнкү күндө
негизинен ошол жасалмалоого жол бербеш үчүн, кандайдыр бир коррупциондук паспорт системасында болгон рисктерди жокко чыгаруу үчүн биз жанагы баарын электрондук форматка өткөзүп жатабыз. Тилекке каршы мурунку системада бир нече көйгөйлөр болгон. Мисалы деген кагазды деген оңдоп койсо жана жеке маалыматтарын оңдоп койгон учурлар болгон, сүрөттөрүн алмаштырып койгон учурлар болгон. Азыр болсо жаңы система, жаңы паспорт берүү системасы андай рисктер жокко чыгарылган.
Демек ошол буга чейин болгон бир паспорттордун деле тагдырына кызыккан жоксуңарбы? Эми баары бир мамлекеттик каттоо кызматына көлөкө чүйүп атат да, кайсы жетекчи болбосун, жаңыбы эскиби, алар эмне болду, кал иштер болду, балким өзүңөрдүн бир кызматкерлериңерден
кеткен. Эми бул деген бул баягы биздин компетенцияга кирбейт да, анткени бул деген мыйзам бузууга келип атат да. Анан мыйзамдарын, то есть соответствует законодательством, если есть факты нарушения именно законодательства сотрудникам, то есть которое влечет за собой уголовную ответственность, либо административную, это не входит в компетенцию самого госоргана. Мы должны направлять эту информацию в соответствующие правительные органы для того, чтобы они провели расследование и уже по итогам.
Но вот тем не менее, если коротко говорить, почему кыргызские паспорта такие доступные?
Очень просто, потому что не было системы управления документами государственного значения. У нас паспорта, вот ID-карты, например, в частности, если брать, они являются образцом 2004 года. То есть последние 13 лет документы не пересматривались. Я вот всегда привожу один пример, это по системе Национального банка Кыргызской Республики. Если вы заметили, банкноты постоянно пересматриваются, добавляются какие-то новые защитные элементы. Это делается как раз-таки для того, чтобы не позволить вот таким деятелям незаконным образом подделывать такие документы.
Конокто мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Дастан Догоев болду. Биз болсо программа сүйүнтүкайбыз.
Да, спасибо, рахмат, что пришли к нам в студию. Успехов вам в работе.
Спасибо.
Спасибо студии и вам за вопросы. Да, спасибо за внимание. В следующий раз мы увидимся в эфире Азаттек Плюс. У нас будет новый интересный гость, которому вы тоже сможете задавать вопросы. Спасибо за внимание.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Уктуруу турушу менен туура жарым сааттан кийин улантабыз. Саламатта туруңуз.